sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bulamu na bino panso na linaka na biso sango mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokote ya Lingala. Na la voix de l'Amérique, The Voice of America, Outo, Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Mpekwamut na Etuka ya Maindombe, 21h30 na Bukavu, pe na ngambo iso ya Est Ecole Congo Démocratique. Lionel Gahima na Charleston Mark, Bazali Bongo Unzela Masini, na lisalisi ya Edi Sango, Sango Mokililo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Oyo kaba Sango, te melibino umpoko ya lilo. Kinshasa endimi ete mpe pona yango ya bitumba Sokoi 25 e tambolaki na libunga na mampata ma Rwanda kasi ezalaki na masasi te. Bana baike ba ekolo Congo Démocratique blaki milulu liboso ya Maison Blanche à Washington DC na ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis pona kopami na bitumba M23 na lisungi ya Rwanda na simana yango.
Toye awa devant Maison Blanche otoye bisa administration tolo bela mokili mobimba ke makam oza koleka na DRC na Eastern Port tolingi ya ngote toza ko sepela ata mukete ata mukete.
Bankumu ya Bonkoko Banso mpe bakambi biyamba ba sengami kosukisa Bonkoko iso epesa nzela na monyokoli to bozwi basi to bato basusu na makasi to violence sexuelle basée sur le genre. Ezalaki na bokutani bosalemaki na suka mposo moleki na Lubumbashi na Okatanga na lisungi ya UNFP.
Il est temps que tout va là, tout ça sera comme madame. Ce qui bah violence wana ezailo mu kosili mbele ba forum ba conférence ngi za souti, c'est que problème za kaka.
Ba entraîneur pe ba kambia ba club Motoba ba telemisamina mosala ya mokano mwa fekofa mpona bulukiluki na sango ya bozwi bilenge ba sani na makasi na ekolo Congo Démocratique ya onde sango enene na linaka na biso etando ya masolo ya masano tokolanda awa na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino ompoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Isango.
Mbula materi ya ikolo Rwanda efundi lelo bokoti bwa mpepo yoko ya bitumba ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC umabele ma ekolo Rwanda na liyebisi yebimisi. Mbula materi ya ikolo Rwanda esakoli ete mpepo eye ya bitumba Sukoy 25 ya ekolo Congo Demokratika ekutaki ulikolo ya Rwanda na ngonga ya 11h20 pe ekitaki mwa ntango moke na libanda lya mpepo ya Rubavu etuka ezali na West kati na Rwanda yambo ete zonga na mabele ma ekolo Congo Demokratika. Mbula materi ya ekolo Rwanda etelemeli likambo lyango pe sakoli ete mai masalami mazali matumuli ma mbula materi ma ekolo Congo Demokratika. Mbula materi ya ekolo Congo Demokratika endimi pe sango yango nzoka nde bikolo biye bibale bizali na masolo uto mposo moleki pona koluka kozungisa kimia pe boyokani okati na bango. Vincent Biruta pe Christophe Lutundula ba ministre ya mambi ya bapa ya babikolo biyemi bale bakutana kiyomo kolomo mposo moleki na Luanda na Angola liboso ya president Joao Lourenço pe bayokana ki kokoba masolo kati na bango pona kozungisa kimia. Eve Bazaiba vice premier ministre pe ministre ya environnement pe ya ntombo ya ekolo Congo Demokratika zwaki maloba omokolo mwa lubi lumingo na kombo ya ekolo Congo Demokratika mboka na ye na bofungwami ya manaka ma 27e conférence mondiale ya makambo matali klima ya ONU tope COP 27 na Ngumba Sharm El Sheikh o ekolo Egypte. Na baloba zwaki mama Eve Bazaiba asengi na bayiba pesa ka mosolo pou na bobundisi changement climatique kufungula mitema pe kupesa mosolo pe kutika masikulu ya milai ya kulaka mosolo. Misala miye miya COP 27 ya mifungwa miyo mokolo mwalubi mikukuba kino mokolo mwami bali muzaliko ya pe bakonzi babi kolo nzike bakozwa maloba umanaka maye. Na ngambo na ye Felix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo Demokratika akokende na manaka mayete mpo na bozangi bukingi boye bozali na ngambo ya est ya ekolo na ye. Sama Lukonde ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika nde akolakisa elongi na ye na manaka maye.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Na ituka ya Kwilu Bitumba kati na bafandi ya territoire ya Bagata bisi bibumi batokoleka ntukumi sato na sambope ndako koleka kama mitano esili kozikisama uto pene na sanza mibale esakoli administrateur adjoint ya territoire ya Bagata Mathieu Chouari na actualite.cd abakisi ete mboka motoba ya nzinga nzinga ezui makama na bitumba biye pe batokoleka ntukumi bale na mitano bazwami na maboko ya basimba minduki pe bamemami na bisika biebanite na territoire ya Kwamut na etuka ya Mai Ndombe epai wapi matata mayi mabandaki na sanza ya motoba ya mubumuye batokoleka kama mibale basi babomami pe batokoleka koto tukumitano basili kokima bitumba pe bazali komona pasi mingi bisika bazali. Batokoleka nkoto tuku motoba bakimi bitumba na groupement ikubu na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu mboka nzike ya bisika biye etikali polele uto tongo ya lelo sima na bozungi bwa bitumba kati na mangomba mibale ya basimba minduki ya Nduma pour la défense du Congo ya Guidon pe eye ya Front Patriotique pour la paix FPP ya Kabidon kolanda bafandi ya bisika biye bitumba biye kati na mangomba maye mabale bibandaki obutu ya lobi kotana tongo ya lelo na mboka Rusamambu pe Bukurimbwa bipesaki bobangi makasi na bafandi babisika biye kolanda maloba mama mpinga ma FRDC uto bolongui bwa mpinga FRDC na bisika biye mangomba maye mabale mazali kowilela kozwa bokonzi na bisika biye atako batiaka manzaka mikolo miliki na mikanda ya bulukikimia na kati na bango lingomba lyoko ya mpinga maikolo Kenya likomaki lobi mokolo mwalo mingo na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu kolanda maloba mama mpinga ma FRDC ba officier baye ba mpinga maikolo Kenya baye pona mabongisi mabokoti bwa mpinga maikolo Kenya mikolo mizali koya na nzela ya mpinga ma communauté d'Afrique de l'Est EAC tope likita lia bikolo bia Afrika ya Est pona koluka kozongisa kimia na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique omokolo mwale 15 moleki basoda basusu ba ekolo Uganda bakota ki omabele maikolo Congo Démocratique kaka pona kosangana na baye babikolo bisusu ba EAC pona kozongisa kimia na Est ya ekolo Congo Démocratique awa na États-Unis etikali mokolo moko kaka pona maponami mami mandato ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden maye makosalima omokolo mwalobi maponami maye makosunga koyeba soki nani kati na ba républicain to ba démocrate akokamba ndako ya bokelmibeko ya Sénat pe Congrès ya ekolo Amerika pe ekopesa bibonga biike ya bakambi ya baeta misusu to pe ya ba procureur baike.
Merci Mingi Edi Isango. Kinshasa endimi ete mpepo na yango ya bitumba suko 25 etambolaki na Libunga na mampata ma Rwanda kasi ezalaki na masasite mbula matali ya RDC ya noli na bufundami ya Kigali mpe elobi ezalaka na makanisinati. Zalaka na makanisite ya kokota na mabele mabikolo nzinga nzinga Kigali elobaki mpepo na yango ikitaki na libanda ya mpepo ya Rubavu. Bozali kolanda sango ya moki lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bana baike ba ekolo Congo Démocratique ba salaki milulu lobi liboso ya Maison Blanche awa na Washington DC nda kwa musala mokonzi ya mboka États-Unis mpona kopamela bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda na simana yango Roger Muntu azalaki esika na yango mpe asolaki na baike na kati na bango tolanda.
En fait, toye awa parce que toye bibiso nyonso ke maramozo leka na est ya Congo eza mabe bande kona biso bazo kufa ebele et sali deja 6 millions ya bato bakufi depuis makambo e bandaki et toye bi que gouvernement rwandais ezo supporté rébellion ya ba M23 et tout le rébellion za kati wana pona ba déstabiliser région ya est.
Ouais,
alors toye awa liboso ya Maison Blanche pona to loba na mokili moyumbake e botala mamozo le kana na est ya Congo soki le loba ukrainien bazolo ba mamozo le kana entre Ukraine na Russe pourquoi pas nous le Congolais toye to sa mokili mobimba e tala mamozo le kana na Congo yango toye awa lelo koye bisa batu nyonso pona ba yeba ke non e Congo to sa posa ya aide to sa posa ya protection ya batu na region wana ozomona to sa posa ya protection ya ba humain c'est pour ça to za awa.
qu'est-ce que aux okanisa nini na ndenge gouvernement na bino la Congo ezo gérer likambo ya l'est à RDC ce gouvernement na bino ezo tala lelo message nous allons prendre au pesa bango pour bayoka ba cri ya bino bana ba congolais ya diaspora ya aux États-Unis message nous allons prendre bango au kanisi ke baza au gérer likambo bien ou bien il faut ba sala encore plus message nous
alors na rolo baque chaque gouvernement est en aux joie Mboka, et je suis là pour développer Mboka. Ça, je reconnais, bah, effort va se produire. Mais la ligne a insisté sur l'importance de la sécurité à Bana Mboka. Parce que ceux qui Bana Mboka ont la sécurité, alors ils n'ont même pas le pays. Pays est athée. Donc c'est important pour le gouvernement de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ceux qui sont incompétents, beaucoup de gens dans le gouvernement, ils ne peuvent pas travailler. Ceux qui ont des généraux, ils ne peuvent pas être dans la compétence. Parce qu'à la fin, Binomoko vous allez en danger. Les leçons qui la rébellion en est commise à Kinshasa. Vous avez montré que Binomoko beaucoup fait là-bas, Binomoko basi, Binomoko. Alors c'est important de sécuriser et tendir à Congo. Ce qu'on dit aux Congolais, les leçons que vous allez montrer, ça n'a pas de sens. Donc gouvernement, vous tirez bas tout qu'il faut à la place qu'il faut. Moïbi, vous tirez Moïbi, Moïbi, vous allez Moïbi, vous allez Moïbi et Belé. Tout ça tellement riche. Ceux qui vous allez organiser Moïbi comme il faut. Tout vous allez bien.
Tomoni andeko baragias yo bundela mboka depuis kala en États-Unis lelo eloko nini za spécial oboye ko senga awa devant maison blanche tomoni bino bana Congo belé awa message ni boye nango lelo awa bino ba congolais diaspora en États-Unis
message nanga ya yambozali ke ba imboka et le kimiko le belé bazali ko tungisama bandaki na Bunagana et puis retour lelo to éviter lobby et au komawat Yango to tiki nyoso to bandeko ko sala pona kuya kukabola pasi bolozi na biso na bandeko oyo baliko ko nyokwama baliko zala obligé a kotika bandako na bango pona ko kende ko batama na ba place ba bisika misusu yango to lingi to talisa ke to zali bomoko na bango zali ko sunga bango to zali ko ko telema na bango elongo et puis to zali ko yebisa pe ba konzi ya mboka ke bakoki kotinda basoda bakende kobatela ekolo te babatela bandeko na biso te na maboko pamba basengeli kopesa bango manduki oyo esengeli
monsieur président Claude Kamana oza président ya communauté congolaise awa na DMV yebisa biso tomoni bino na bandeko bozosala nini message ni boye nango awa devant maison blanche
message ezali kaka moko tolongola banguna na mboka na biso Banguna na toyebi bango message saka moko Banguna na balongwa hein bongo to kofanda biso moko to solola alors message ezanene toye awa devant maison blanche potoye bisa administration to lobela mokili mobimba ke makam oza koleka na DRC na eastern part to lingi angote to zako sepela ata mukete bana na biso bandeko na biso bazako kufa mikolo nyoso esa kitokote yango toza awa poto denoncer mabe oza ko sala makuna parce que dans la bitumeza na bamboka kote msusu ba amerike bakendaka basali mwa ba ak mais oya biso ezala raka maloba mais to mona rapenzate Et loko moko ya makasi basali balobi ke non ba decision boye ou bien to nilo mo tangible que to moni ke ah basala ki bo toyoki yango
Ezala ki bongo baye ko Congo démocratique bakende ko tambola libosa ya maison blanche na elobeli ya Roger Muntu Bankumu ya bonkoko banso pe bakambi babiyamba ba sengami ko sukisa bonkoko inso e pesa nzela na monyoko lito bozui basi to bato mosusu na makasi to violence sexuelle basée sur le genre ezala ki na boku tani bosalema ki na suka mposo moliki na Lubumbashi na Okatanga na lisungili ya UNAFP seka masudi ezala ki na boku tani bwango to landa sango meli biso
Mukundi ya ekolo Felix Tshisekedi alaki samaki elongi na milulu miango na mama Nicole Boacha azali mukambi muolandi ya ndako ya musala ya mukundi ya mboka Felix Tshisekedi. Mama Boacha abengi bakambi ya mangomba mpe ya bokoko batelema nsima ya mukundi ya mboka mpo ete likambo ya violence basée sur le genre esila mpe mboka kende liboso koleka. Bongo dirkaba ya Felix Tshisekedi ayanulaki na mikro ya VOA Lingala. Tulandaye.
Il est temps que tout va là, tout ça sera comme madame. Ce qui bah violence wana ezailo aussi les bah forum bah conférence ngeza surtout c'est que problème ça kaka. Alors, chef de l'État a s'engagé à Likambo, on a pour faire comprendre naba chef coutumier, naba oyo, ba garant et à coutume, que mentalité il faut changer. Et si quand vous avez makamaka, si vos coutumes permettent à qui yo, de bien avoir coutume toxique, ma coutume yamabe. Tout en respectant ma coutume, il va falloir que ma coutume évolue parce que, ah ouais, il faut qu'on sache santé à maman, il faut qu'on sache psychologie à maman au hasard. À quoi ça sert? Aux alana moins sinayo, au hasard stressé, au hasard tous les jours battu, ils ont la santé pour l'épanouissement du bas. C'est pour ça qu'il est très important que ma valeur positive, où il y a masculinité positive, les osenga, ils ont réellement en vigueur.
Ma chef religieux, Mpeba, Yokana Kina, Mikro, Yavewa Lingala, Nakolobaye, Teli Kambo, l'Italie, ma violence basée sur le genre, Ezali likambo ya mabe ko lekampe ba milengeli mpo ya ko panza sango yango na mangomba na bango mpe na bamboka na bango tolanda bango
toujours conclusion nini tomoni ke esengeli biso ba konza ba mangomba to protéger jeune fille to protéger pe mwasi ko de nzambe alingaki ke mwasi za ndenge mwana mobali alo lengi mope Nations Unies na gouvernement to yokani te biso nyoso to kota bitumba wana ko de to ko ba na population moko ezala la conscience ya komona ke mwana mwasi pesa mutu ipa ko sunga pe batu alo ko konyoko la ye komoni se pasi ko ganga ko finga ko beta on se masute sengeli mwa se zala vraiment na valeur na communauté ipa ko sunga pe communauté
et bon est-ce que bino en tant que chef religieux bo ko me ma message a on dengeni
biso to ko pesa ordre biso nyoso na ba pasteur na biso ba évêque na biso ba kaminyon so ti na koral ke ba pesa ka mwa temps ya ko pesa jeune fille na mo conscience maman pe conscience après ko sa ba bo mibale azo kamba bana basi wana ba pesa bango valeur pour te mwa Asa sou jouete.
Naza mama Christine Kinibamboude, naza directrice provinciale ya département de femmes et familles na province ya ba Ouélé, kuna na nord. Ok, makambo toye ko sala londenge to participer na forum encore mi balo ezay ki mala mumi. Po awa to relevé a définition yoko nini kozaka violence sexuelle basée sur le genre.
Bongo pona kosuki sa directrice exécutive adjointe ya UNFPA asengi matondo mingi na bakambi ya Congo malako bazui mpona ko silisa likambo ya violence basée sur le genre toyoka madame Diene Keita.
Merci pour l'engagement que vous prenez pour l'avenir de la République démocratique du Congo.
Tozali kotondo bino na bilaka bozui po ete Kongo ekende liboso. Nzambe asunga ete kino sima mibu tuku mibale tozala na bilenge baye bakotonda nzambe po la misala mina likambo ya violence basée sur le genre. Po ete likambo liango likokisama esengeli bino basali banzambe pe bankumu bosunga na kotindika mbela.
Uta Lubumbashi, Sika.
Merci Mingi Seka Masudi po na ba sango eye. Bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bozibilenge basani na makasi na ekolo Congo démocratique lifunda lia bolukiduki bo mopanzi sango moko yango nde sango enene na lisanga na linaka na biso etando ya masano eye pesa mele biso na Edi Sango tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Bolukiluki bofungwami na ekolo Congo Demokratika pona sango ya bozomi na makasi ya bilenge babali pe basi basani balisano lia ndembo etumbu esengami pe bakambi balisano lie na ya baklub bakokutana lobi na Kinshasa pona yango. Coupe ya Confédération ya CAF mokolo mwamisa to mokoya nde Mazembe Lupopo na DSMP ya ekolo Congo Démocratique basengeli ko vandisa elonga ya match ali na bango pe bulikini wa bango na etapi ya bagupa ndenge nini balengela mi chokolanda yango awa. Volleyball tukolanda awa biyano bia mokambi ya zone 4 ya Afrika mwana mboka ya ekolo Congo Démocratique Christian Matata Chuiti po iteli nkokoso ya etuka eye pe biyano pona kolonga yango. Lopsa kona bino banso pe boye bula muna banso na etando ya masano ya lelo. Esengo na biso koye babino mingi na linaka na biso na lola kala Amerika awa na Washington DC. Kanda pepasi na mutema ya balandi mingi ya masano na ekolo Kongo Demokratika sima na bobi misami ya sango ya lakisami bozwa mina makasi ya bilenge babali pe basi baye babeta kali sanuliandembo fekofa Federation Congolaise ya lisanuliandembo ministre ya sport pe bakambi ba masano ba singi bulukiluki ya makasi pe ya bonsomi bakambi ya baklub bazali kukuta na lobi na Kinshasa pona yango tulanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Kozwa basani ya ndembo ya miibali lokola bilenge basi tope pedofili na ndembo nde ezali mbuma ya boluki ya mupanzi sango molina ye ningisi Kongo Demokratiki. Sango ye nde pesi pasi kolandisa mamaloba ya Serge Konde ministre ya sport poete Kongo Demokratiki apamela miango.
Pedofili na mboka na biso epekisami. Kadiye ni beko ya mboka Kongo epekisi pedofili. Raison pour laquelle na monde na biso ya sport toko ki kondima jamais ke baboti batinda bana na bango kobeta ndembo to ba sport oyo mosusu e ke dirigeant ou bien encadreur ya ba sport wana ba banda kwa abuser bana na biso
et pa ya bakambi ya ba club ya ndembo ya Congo Démocratique na lisanga ya ADEFCO banson ba bengami na likita pona ko lobela makambo eye elobi gi mafuta
eli bosso et kamuchi biso et puis sel biso passe makasi parce que ba valeur au but de football c'est à contraire na ma auto yoto wana yangwana biso ba kambi ya ba lingomba ya ba de auto bengi ba club de football to projeter rengon ko mardi prochain à 16h auto bengi ba konzignon sur ya ba club pas seulement il y a l'INAFOOT, il y a Ligue 2, il y a l'entente, il y a le cercle au nom soit Kambaka bilingue na masolo ya ndembo azar na mato solo la lika
mokambi ya sport ya Congo Démocratique Serge Konde a bwa kimbela na ndeko na ye ya justice pe alubiete bayeba ko zwa mana makambo ena bakotika la pamba te
komela ki ministre d'état ya justice collègue na biso ya justice po a pesa injonction na procureur près la cour ya Gombe pour que banquette et fungwama oyo nyonso zali impliqué na ba pratique wana azala puni et puis toko sala yango avec beaucoup de rigueur toko toko tika makambo wana lekate parce que za ko bebisa réputation mboka na biso Kongo
et pa imosusu secrétaire général ya ADEFCO gima futa pe ya lobiete bango pe na lisanga na bango bakozwa mikano ko landisa mambima pedofili
et makambo wana e monani keza ya solo toko za mikano o permettre que batu wana baza la sanction et surtout ba bimana système ya balé parce que bizu na responsabilité ya kwankadre bilenge ya kobate na bango to yiko ndimate biloko ya bongo esalema
et sengele bongo koyeba ete ba komo mibale ya bakambi tope ba entraîneur nde ezali penza ko tambola na mambi matali kozwa basani ya mibali lokola basi ezali bongo Guy Roger Limolo pe Berthe Mako
na coupe ya confédération ya CAF TP Mazembe, DSMP na Lupopo, bazali komilenge la po na kuvandisa elunga na bango ya matchale pe po na koleka na etapi ya ba club Valdo yamba yamba pesi biso sango yango tolanda.
Sima ya Mazembe Lupopo pe DSMP kolonga kundungwana na bango ya liboso ya match ya baraji ya coupe ya confederation Congo Democratique yazali bongo komilenge le ko pesa isika na ba ekipe na ye misato na phase de groupe kasi esengele na bango ko silisa misala na kundungwana ya mibale ye ekozala mokolo ya misato. Sima ya kolonga mingete mibale na libungu tululi boso ya Royal ya Afrique du Sud Mazembe ya mi bongisi kokende kolonga lisusu na Afrique du Sud elobi mosani na ye mukoko tonombe
bon bene kim na biso tana susi bena to se kalfe ki paske ito tiro longa na gana Ligue des Champions susi wana toza na bezo to kende bila ti fina toza la confederation toza su na tami ou toko to travaye di po na match retute ba ko gane su skuna toko sa ni teme toko gane su skuna po toza kalifikasyon deja
nangampo ya DSMP ata koba longa kipe mingete mibale na libungu tulu ekipi ya Flambo sala na ino esili te elobi mukambi Marcel Mayala poete ba lunga ki match na bango ya liboso na bopetete
esilinante pourquoi parce que même ce que tali match wana na ebandeli ekipe wana menasaki biso makasi puis bazalaki na ba occasion ebele o bakoki pe kosia babi match retour eza nanu ouvert biso nde foto travaille tosala ke avance oyo tozwi togarde yango tosala
atako balonga kirai club ya Kadiogo mongete moko na libungu tulu kasi pona kondongwa na yami bale Lupopo azali komilengele makasi elobi patuka bango
match retour ezali le 9 c'est autre travail vraiment sérieux pona match wana po to qualifier et puis na manière mora bien Lupopo ane passé na différence ya makasi po on a chance ya entraîneur moko pe entraînement pona groupe mais azola ndi la pe joueur moko
kokota na phase de groupe ya coupe ya confédération ezali na motuya pona lupopo na yango ebengo ciel a bwakimbela na ba supporter ya epai na epai baya kosunga bango
to sali bane ebele lupopo ebeta la coupe d'afrique kala so to moni bango vraiment esala biso bien ba supporter nyonso surtout balinga bale sportif nyonso surtout aya vraiment ko soutenir biso esala biso bien bien imana vita ya bilima donc baya vraiment soutenir biso congolais tout vraiment oyo alinga bale vraiment soutenir biso pour biso tout ba congolais c'est na bango esala biso bien
isengile bongo ko yeba ite lupopo na DSMP ba ko beta match na bango mokolo ya misato na Kinshasa na libanda ya masano ya martyr
Kaka na lisano liandembo, Mondial Qatar 2022, etikalisika na se yampo somibale po na bobetami ya piololo ya bobandi ya masano. Ba ekipi ya bikolo ezaliko milengele, kasi mingi bazali kutia mitema na basani babango, bazali na mimekano loko la Champions League ya Europa na Europa League. Mingi bazali kosambela ete bazo katu babuka na te. Mpo Itali Korea du Sud, ba pandi sango ya ekolo eye, basakoli ete bana bamboka babango basiliki lulenge mosani ya mboka na bango, azokaki na lisu na match club na ye Tottenham Hotspur, e betaki mposo muleki na Olympique ya Marseille ya France. Bapa mili mosani ya ekolo Congo Demokatika Chancel Bemba Mangulu na kozokisaye Chancel Bemba atiaki mungete moko na match yango kasi Olympique de Marseille elungwa kipo epolaki 2-1 na volleyball zone 4 tope zone ya minei ya Afrika ezali na bikolo mwambe ekolo Congo Demokatika Congo Brazzaville Cameroun Tchad Sao Tome Principe Gabon Centrafrique Guinée Équatoriale ezali na kokoso mwa mingi Valdo Yambayamba tuna kimi tuna na mukambi na yango moyi ekolo Congo Demokatika Christian Matata Chuiti tulanda biyano
Président Christian Ozali Mokambia zone 4 compétition et Ozali Kobeta na Brazzaville yo en tant que Mokambi nini lengelami
Merci beaucoup de Covaldo tozo Kobeta compétition ya zone 4 na ngonga oyo makambo nyonso ezo kende malamu ba équipe mususu ya Cameroun esi ekomi na Brazzaville na liya compétition journée ya lundi ba équipe nyonso ya République démocratique du Congo eko traversé na kokende kompetisyon wana. Lendi na pokwa, toko zwa delegasyon ya suka, oyo ekowuta na nivo ya Tchad.
Iyo antake mukambi ya zone 4, ozali penza kozela nini na kozela ya kompetisyon wana?
Na kompetisyon oyo, objektif na biso, ezali tomekana nuko evalue nivo ya volleyball na ba peyi nyonso, huko epe sa biso makanisi ya kubongisa. Huko objektif na biso na zone 4, ekomi toke naka na kompetisyon afriken, eke tozo naka toujur na trofe.
Ce que constate Salami que moi Bolembo ezali zone 4 aza penza makasi te konanisa na ba zone mususu.
Non, zone 4 ezali makasi mais na niveau ya zone 4 tozali kaka na mboka moko na pays moko oyo ezo honoré zone 4 à l'occurrence le Cameroun. Omoni mboka Cameroun na compétition nyonso ya basi bazobima ba champion na compétition nyonso ya mibali baza chaque fois occupé soit 3e soit 4e place. Donc wana ezo la kisa que niveau ya volleyball na zone 4 eza likolo mais il faudrait pas que à chaque fois toza la kaka na mboka moko oyo ezo défendre valablement volleyball ya zone 4
politique nini ya yo mokambi ya zone 4 ozali kotia otie na kati pote volleyball ya zone na yo etambola malamu
premièrement politique na biso eza politique ya nenge balobaka na lopoto ya ko travailler avec en synergie wana ezo la kisa ke tozo travailler biso nyonso elongo totala nani na biso aza likolo na kati na biso nani aza na se tomeka kozwa oyo zana se tomeka komatisa ye na gikolo puke biso nyoso tomeka nanu kozala na nivo moko soto komi na nivo moko eko permete biso nyoso tomatisa nivo ya volleyball
na NBA championnat professionnel ya basketball awana Etats-Unis Bucks ya Milwaukee nde moko na ba club eye polina note uto libandela ya championnat eye mposo misato misi mekoki atako mosanina yango ya makasi Giannis Antetokounmpo azoka kipe a pemi mwa moke Bucks esi elongi ba match nyonso libwa e beti omokolo mwa mposo moleki Bucks beta kinde Thunder ya Oklahoma City 108-84 lelo ekozala match na yango ya zomi
Merci mingi ezala kibongo etando ya basano na Edi Sangonde sukisi basango ye to bomela kibino omukolo mwalelo totoni bino botoni bisika biso bozwa maki na lisalisi ya Edi Sango ezala ki Lionel Gaima na Charleston Mark bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona masolo na biso sango ya mukili lelo bokoki pe olanda basango na biso esusu na site na biso internet vewalingala.com otikala malamu.